Nu, īpaši ir, nu kā jau jubilejas reizēs vienmēr viss ir īpašs, bet nu, mums šogad ir parādījušās divas jaunas nominācijas. Varētu teikt tā, ka viena ir senā aizmirsta, kas 99. Un 2000. Gadā saucās gada albums, toreiz saucās gada ieraksts, un līdz ar to tā ir nominācija, kurā tiek noteikts nu, no visa, kas ir kopā iesniegts neatkarīgi no žanra, kurš tad ir notikums ierakstu jomā tajā gadā, kuram vajadzētu iet vēsturē, ko žūri ir atzinusi par labāko. Tā ir viena nominācija, nu, un otra ir Dimanta mikrofons, kuru mēs pasniegsim maestro Raimondam Paulam. Šī nominācija radās pēc mūzikas producentu lēmuma. Mēs gribējām atzīmēt, ka visos šajos 20 gados, kopš mēs darbojamies, ja mēs paskatāmies, ka ir tikai viens cilvēks, viens komponists, viens izpildītājs, kuram ir milzīgs ierakstu apjoms, nenormāli daudz izdoti diski, kasetes, laptes, nu tādu otru vienkārši nav. Un tāpēc tika radīta speciāli atsevišķa nominācija un balva. Ja mēs skatāmies pēc analoģijas, nu kādreiz pasniedz zelta statusu, ja tā kā diskiem vai platīna statusu, nu tad arī šie izrādās par mazu priekš Raimonda Paula devuma ierakstu jomā, tā kā viņam tiks pasniegts dimanta mikrofons šovakar.